I peshvi duhet jetë bari pranë grigjes së vet, të mos sillet si i gjithpushtetshëm e të mos menoj si princ, por të jetë e të ndjehet i varfër. Kështu i tha dje Papa Francesku Komitetit të Koordinimit të Këshillit i Peshnor Latinoamerikan. Ky komitet është mbledhur që sot deri me 2 gusht në Rio de Janeiro, ati shenjt uroi që të filloj një lloj revolucioni e dhimbshuris në Kish.
Risim i brendshëm kish e dialog me botën aktuale janë dy sfidat e misionit kontinental në Amerikën Latine e Karaibe, për cilat u foli i peshkvive Papa Francesku. Ashtu si që pati theksuar dhe konferenca kishtare a Aparecides në vitin 2007, premisa për përtritjen e kishës është kthimi i barinjve të saj, fush në të cilën, si që nënvizoi ati shejt, jemi pak si mrapa.
Esta conversión implica creer en la buena nueva.
Ky kthim i zemrave do të thot besojmë në lajmin e mirë, besojmë në Jezu Krishtin që na sjell mbretërinë e Zotit, në hyrjen e tij në botë, në praninë e tij që mund të keqen. Të besojmë në nimen e në udhëheqjen e shpirtit shenjt, të besojmë kishën, korpi Krishtit, që zgjat në kohë dinamizmin e mishrimit hyjit.
Papa u sugjeroi barinjve të kishës të shohin thellë brenda vetes, në ndërgjegjen e tyre. U kërkoi të mos jenë thjesht administrator, por të mëshirshëm. Të aftë afrojnë kishë dhe ata që janë larguar, të përfshin besimtarët laik, duke kapërcyer tundimin e manipulimit apo madje të nënshtrimit të tyre. Dialogu me botën bashkohore, sfida e dytë për misionin kontinental latinoamerikan, do të thotë, sipas Papës Francesku, të dëgjohen pyetjet jetësore të njeriu të sotëm, të njihet gjuha e tij, të veprohet për një ndryshim të frytshëm mendimin e Ungjillit, të mësimeve e doktrinës shoqërore të Kishës Katolike. E skenarët janë të shumtë.
Si nos mantenemos solamente en los parámetros de la cultura de siempre.
Nëse ne mbetemi vetëm në parametrat e kulturës së përhershme, në fund funit kulturë me bazë fshatin, rezultati do të anulloj forcën e shpirtit shenjt. Zoti është në të gjithë anët. Duhet dim ta zbulojmë për ta kumtuar me idiomën e çdo kulture, e çdo realitet, çdo gjumë ka një ritëm të ndryshëm.
Para tunimeve vazhdojme të i papa duhet përdorur qartësia dhe shkathësia ungjillore, të cilave e unë nështrohet edhe veprimtaria misionare. Tunim janë ideologizimet të ndryshme të ungjillit, reduktimi i tij në regulator shoqëror, si për tregun e lirë, ashtu dhe për kategoritë marksiste. Ideologizimi psikologjik që e shndron takimin me Jezusin në një dinamik brenda vetëdijes, propozimi gnostik tipik i grupeve elitare, të ashtu quajturit katolikët iluminist, propozimi pelagjan i cili para të këqijave në kish përpiqet restaurojit kaluaren. Tunimet tjera të përhapura sidomos në Amerikën Latine janë klerikalizmi për shkak të mungesës së pjekurisë laikëve, si dhe funksionalizmi që e shtron kishën në organizatë jo qeveritare.
La Iglesia es institucion.
Kisha është institucion, por kur mbahet vetëm me qendrën, funksionalizohet dhe pak nga pak kthehet në një organizatë jo qeveritare. Nga institucion shndrohet në vepër. Pushon sqeni vasha Krishtit për përfunduar në administratore, nga shërbëtore bëhet kontrollore.
Ulla misionare shtoi Papa Francesku është ullë që Zoti e do për sot, jo për të kaluaren, e as për të ardhmen.
Eloi es la chispa de eternidad.
Dita e sotme është më ngjashme me amshimin, edhe më tej, soti është këndija e amshimit, sot vëmë loj jetën e amshuar.
Veprimtaria misionare nuk duhet jetë gjithnjë e njëjtë, pasi misionari në nënvizoi ati shenjt, ka si pik referimi Jezusin ose popullin të cilit i kumton lajmin e mirë. Misionari ka kujdes të shohë që ndodhë në periferi, qendra është vetëm Jezu Krishti, prandaj dishepull misionar është ai që u qëndron afër njerëzve e takohet vërtet me ta. Papa denoncoi ato gjendje në Amerikën Latine në Karaibe, ku kisha vepron larg shpirtit të njerëzve, pa u afruar me ta, pa i përkëdhelur, pa u treguar e dhimshme, lekështu më njanë revolucionin e ëmbëlsisë, revolucionin e dhëmshurisë që solli mishrimin e fjalës. Afërsia sjell bashkim e nis nga homelia, si janë homelitë tona, pyeti Papa. Na afrojnë me shembullin e Zotit ton që fliste si ai që ka autoritet, apo janë thjesht normative të largëta, abstrakte. I peshkvit këshilloj ati shejt, ata që duhet u dheqin misionin kontinental, pa kujtuar se si janë gjithë pushtetshëm, të qëndrojnë pranë besimtarve, të jenë
Hombres que amen la pobreza.
Njerëz që duan varfrin, sa varfrin e shpirtit kuptuar si liri para Zotit, ashtu edhe varfrin e jashtë me kuptuar si jetë thjesht dhe përkor. Njerëz që nuk kanë psikologjinë e princerve, njerëz që nuk janë ambicioz, dhëndërt kësaj kishe, pa pritur të vinë ndonjë tjetër.